До 30-ї річниці Незалежності Українське радіо представляє спецпроєкт «Вільні».
Тридцять років від дня відновлення незалежності України. 30 років державності. Яку головну цінність здобули українці, проголосивши 24 серпня 91 року акт про незалежність держави? Такою цінністю передусім стала свобода. Свобода не як абстрактне поняття, а як реальна і визначальна характеристика життя, що проявляється в різних аспектах. Таких як свобода вибору. Українці дістали можливість обирати центральну і місцеву владу на конкурентних виборах, а не ставити галочку за єдиного визначеного компартією депутата. Таких як свобода пересування. Українці отримали змогу безперешкодно подорожувати всім світом, не потребуючи спеціального дозволу від КДБ. Таких як свобода слова, свобода совісті, самовираження і саморозвитку, свобода у спілкуванні українською мовою. У десятисерійному радіопроєкті «Вільні» йтиметься про кожен із цих аспектів свободи, яких українці були позбавлені за радянських часів і яких набули завдяки незалежності. Вільні у самовираженні. Майже 80 років тому, аналізуючи чинники, що впливають на поведінку людини, американський психолог Абрагам Маслоу створив знамениту ієрархію потреб, що стала відомою як піраміда Маслоу. Він розбив чинники на 5 рівнів. Підвалини піраміди становлять фізіологічні потреби, такі як сон, їжа, вода, дихання, секс. Вище розташувалися потреби безпекові, до яких входять здоров'я і захищеність життя та майна. До соціальних потреб належить бажання дружити, створити родину та мати інтимні зв'язки. Четвертий рівень складають потреби в повазі і досягненнях у суспільстві. Зрештою, у верхівці ієрархії американський психолог розташував потребу у самовираженні, під яким мається на увазі виявлення людиною своєї внутрішньої природи та творча реалізація. Безумовно, коли йдеться про Радянський Союз, то говорити про творчу реалізацію і свободу самовираження людини не випадає. Суспільний лад, запроваджений після жовтневого перевороту, більшовики, не приховуючи, іменували диктатурою пролетаріату. Звісно, що у реальності радянська система не була диктатурою робітничого класу, і робітники, і особливо селяни, загнані у колгоспи, були безправними гвинтиками в руках верхівки комуністичної партії та КДБ. У 1920-30-х роках, коли більшовики розкуркулювали господарство і відбирали майно, коли селян штучно морили голодом, а мешканців міст масово репресували і розстрілювали, про самовираження не йшлося у принципі. Єдине, про що могли тоді думати українці, як вижити у цьому пеклі. Проте і після Другої світової війни, коли масовий терор відступив, ідеологічні лищата нікуди не зникли. Радянська тоталітарна система виробила жорстку ідеологічну основу, відхилення від якої миттєво оголошувалося злочином, найчастіше буржуазним націоналізмом, і каралось ув'язненнями або засланнями у табори. Радянську людину потрібно було тримати у покорі, а задля цього контролювати її думки, поведінку, спосіб життя. Згадує професор кафедри публічної політики Науково-навчального інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Едуард Афонін.
Якщо раніше доба єднання, суспільного єднання і розвитку України, скажімо, хоча розвиток некоректно для радянської доби, при всьому тому, що ми були перші там в космосі, ми були там в ракетами, перші ядерні там і так далі, але фактично я б ту державу оцінював би як функціонуючу. Дістала рівня індустріального. І далі ні. Розвиток можливий тільки в умовах оцих індивідуальних засад, самореалізації особистості. І він, як різнобар'є, у кожного своє. Не шикуються всі, скажімо, сьогодні на ціліну, завтра на магнітку, післязавтра на залізницю будуємо, але всі. Всі наліво, всі направо. А тут різнобар'є. І тут вже оті промислові підприємства, 30-60 тисяч, металургійні, хімічні заводи і так далі, вони вже не актуальні.
Професор розповідає, що в СРСР цілеспрямовано знищували потребу людини у самовираженні, поза як самовираження означало свободу, а свобода, у свою чергу, означала б незгоду з тоталітарним ладом. Реалізуватися творчо можна було лише у вузьких рамках, дозволеного системою.
Радянська людина була оця заангажована загальними суспільними цінностями. Суспільна система була моральна, регуляторами виступали моральні імперативи, ми, аби іншому не зробити зле. Жили, Або всі добре, ну не дотягли до цього, розвалилися, або живемо погано, але всі погано. Ну, за виключенням там цеховики жили, там номенклатура жила, там користувалася суспільним благом і так далі. Але там була соціалістична, соціальна держава. Щоправда, були і негативи. Наприклад, ви собі вважаєте, що кохання або ваші стосунки з чоловіком або з жінкою – це інтимна справа. А система каже – ні, це публічна справа. І розбирають на партзборах, на комсомольських зборах. І навіть дружини користувалися цим. І от якщо запиячив чоловік або ще щось таке, вона – я піду до парткому, я піду до профспілкової організації. І, власне кажучи, вони вживають відповідних заходів. Тобто це була суспільна справа.
Виходячи з цього, життєвий простір радянської людини був зусібіч обставлений червоними прапорцями, що виявлялося геть в усьому. У зачісті або в одязі, який не можна було носити, у музиці, яку не можна було слухати. Глава правління бізнес-асоціації виробників та дизайнерів одягу Fashion Globus Ukraine Golda Виноградська розповідає, що в СРСР активно маніпулювали свідомістю і нав'язували стереотип пристойної радянської людини за зовнішнім виглядом. Тож кожен, хто вдягався інакше і намагався вирізнятися з натовпу, ставав об'єктом жорсткого осуду.
Мода – це є таке певне маніпулювання думкою суспільства. Одяг людини – це можливість себе проявити. Повертаючись до часів Радянського Союзу, час тоталітарізму, коли не можна було дозволити людині бути вільною, висловлювати свої думки вільно, тому що це, звичайно, зруйнувало би ті устої, які зароджувалися, для чого створювався Радянський Союз. Звичайно, це стосувалося одягу. І багато було випадків, чому і як обмежували в цьому часи. Були, коли забороняли вдягати жінкам міні-спідниці, тобто була якась дозволена довжина, наприклад, до коліна, і далі у школах, в ПТУ, інститутах, іноді і в певних містах роботи стояли спеціальні працівники з лінійками, які це відміряли, і якщо ті 10 сантиметрів, які були туди-сюди, людину могли відправити передягатись додому. Це було, звичайно, жахливо, і певні школярки, до речі, не відрізали свої подоли, а просто підшивали для того, щоб можна було це якось регулювати. По-друге, я особисто пам'ятаю часи, коли в дитинстві в школі не можна було там ходити, значить, з локонами, з кучерами. Маму мою викликали, і вона пояснювала, каже, ну дитина, вона від природи має кучері, ну що ж я можу зробити з тим? Чи, наприклад, прикраси в школу не можна було носити. Була така цікава, до речі, ідея десь 80-ті роки. Акупунктура, якщо проколоти вуха в певному місці, ніби це допомагало для того, щоб там, наприклад, покращити зір для дівчаток. Якщо ти хочеш ходити з проколотими мухами, ти маєш принести довідку від окуліста, що в тебе поганий зір. Тобто от такі от дивакуваті речі, які насправді обмежували навіть будь-які бажання жінки себе прикрасити. До речі, це стосувалося так само чоловіків. Період хіпі, коли чоловіки хотіли би носити довгі волосся, не так само їх заставляли, щоб воно було у всіх таке, як у всіх. Тобто от обмеження було таке досить серйозне.
Український політик, журналіст та громадський діяч Олесь Доні згадує, що в шкільні роки мав зачіску із косичкою і одяг із написаними латинськими літерами. Парадоксально, але навіть такі безневинні вияви ідентичності викликали підозру в системи.
Мене примусили, тобто слідчі, перемалювати напис на реглані. А у мене було латинкою написане «Нью-Йоркський олімпійський комітет» і емблема «Міста Великого Яблука», тобто «Нью-Йорка NY». Щось тут здалося підозрілим, зухвалим слідчому, чи це не свастика і взагалі латинка, і от він примусив написати. І протокол у мене був за те, що у мене був реглан не слов'янською мовою, і ще з незрозумілим іерогліфом, NY. І ще в кишені в мене виявилася кокарда. Польська карда військова, а це орел. Хоча орел – це символ ПНР, Польської Народної Республіки. Теж соціалістична країна на той момент Польща. За це теж треба було боротися. За вільне волевиявлення, за свободу носити одяг, який хоче. У мене була зачіска з косичкою. Мені давали перед тим на військовій кафедрі пару доган за ту довжину волосся. Це був трошки інший час. Це була скутість по багатьох параметрах. Боротьба була за право самовираження.
Голда Виноградська пояснює такі дії радянської влади тим, що всі мали бути однаковими. Будь-які прояви індивідуальності категорично суперечили радянській ідеології.
тому що люди намагалися бути вільними. Хтось приносив там з заходу якісь, як то кажуть, віяні моди. Ці речі на корню вони викорчовували. Будь-які відклоніння від норми тоді вже не просто заборонялися. Людей могли посадити в психіатричну лікарню, зробити все, що завгодно, тільки щоб вона не несла ідею вільного життя чи вільного кохання. Але зараз в Україні ми бачимо повну свободу. Я думаю, що це в тому числі одна із вимог і Європейського Союзу, тому український уряд принаймні не забороняє. Свобода в Україні, вона є.
Хоча 70 років радянської влади справили істотний вплив на свідомість українців, які відчуваються дотепер, повною мірою знищити ідентичність та прагнення до самовираження їй не вдалося. Голда Виноградська переконана, що українці навіть у найлихіші часи не втрачали нагоди дбати про себе.
Хочеться просто згадати, що українцям завжди була притаманна все ж таки тяга до гарного одягу, маючи навіть маленькі можливості, да, десь там в селі. Подивіться, наскільки люди вміли прикрашати свій одяг, наскільки це було гарно, це було інтелігентно. Там Франція вважається столицею моди чи Італія. Українцях так само було дуже багато талановитих завжди дизайнерів, талановитих людей, яких не змогла зламати система диктатури під час Радянського Союзу, і скільки б їх не знищували, все рівно вона, як квітка, да, пробивалась через цей асфальт і прикрашала життя людей. І, до речі, такий цікавий факт, що перший будинок моделей, ви знаєте, в Україні, він з'явився в 44-му році, коли тільки-тільки звільнили Київ, тобто ще Київ в руїнах, а дом моделей він вже з'явився. В той час, як в Росії, наприклад, такий самий будинок відкрився тільки в 48-му році. Скільки відомих українців, які були відомими дизайнерами, да, там Валентина Саніна, там Соня Делоне, Варвара Карінська, які були виходцями з України, які виїхали на захід, зробили великі-великі досягнення саме в сфері моди світової. Тому для нас, мені здається, це така благодатна почва, в якій якраз і розвивається саме тяга українців до всього гарного, красивого і в тому числі, звичайно, і одягу.
Проголошення демократичної незалежної держави означало офіційну відмову від усіляких ідеологічних обмежень та нашарувань і відкрило широкі можливості для самовираження та самовияву українців. Природно, що перехід від орієнтації на цінності виживання до орієнтації на цінності самовираження не міг відбутися в одномить. Важкі 90-ті роки, коли більшість населення опинилася в нужді та скруті, змусили українців думати передусім про задоволення базових потреб із піраміди Маслоу. Проте економічне зростання створило передумови для змін. Фахівці української школи архетипіки дослідили, як змінювалася ситуація протягом років незалежності. Уперше результати дослідження було опубліковано у 1996 році, відтоді моніторинг проводився кожного року. Говорить професор кафедри публічної політики Науково-навчального інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Едуард Афонін.
Ми створили для аналізу таку модель універсального епохального циклу. І для цього зробили дві методики, які дозволили нам, скажімо, моніторити оцей процес складний змін, трансформації, суспільної трансформації. Дві методики і дві складові. Одна складова – це код культури і динаміку, яка виникає в цьому трансформаційному процесі змін. Аналізуючи масиви, 140 тисяч респондентів, 88 репрезентативних опитувань з 92-го року до 20-го. Так от, власне кажучи, оце узагальнення дає нам змогу сказати, що ми йдемо до ліберальної демократії. На перше місце виходить нова іпостась порівняно з радянською системою. Якщо там була іпостась «ми», раніше думай про батьківщину, а потім про себе, найнижчі рівні оці суспільних цінностей, суспільних потреб безпеки, не самореалізації, а загальних цінностей, суспільних цінностей, то на зараз постає провідною групою, типологією, індивід, який засуджувався в радянську добу. Нову добу вже в 90-ті роки, після 91-го року, у нас нова система координат, як свідчить наше дослідження, це індивідуал, якого критикувала суспільна думка минулого, радянського минулого. Егоїст, казали люди. А сьогодні власні інтереси стають основою нашого життя. приватні інтереси.
Щорічне дослідження цінностей в різних країнах світу показує, що рік за роком українці повільно, але неухильно рухаються в бік цінностей самовираження, розповідає заступниця директора дослідницької агенції InfoSapiens Інна Волосевич.
Цінності виживання були притаманні людству дуже давно, але такий перелом економічний, перш за все, стався після Другої світової війни, коли стало досить багато надлишкового продукту і стали розвиватися цінності самовираження. Це зниження впливу релігії і авторитарних лідерів, це поширення демократії, толерантності, гендерної рівності і так далі. І, відповідно, ми порівняли дані опитування зараз в Україні і 2011 року, тобто за 9 років, і ми досить багато позитивних тенденцій в плані руху до цінностей самовираження помітили. Тобто це, насамперед, толерантність до різних груп, наприклад, до гомосексуалів. Це громадська активність, важливість цінностей незалежності, здатності впливу на владу. Також це, до речі, зростання частки щасливих людей. Тобто Рональд Інглхарт, він пов'язує розвиток цінностей самовираження із рівнем щастя. Порівняно з 90-ми роками ми стали значно щасливішими. Зараз 78% українців вважають себе щасливими.
Право людини на самовираження означає повагу до будь-яких проявів ідентичності, якщо вони не шкодять оточенню. У 2017 році Україна приймала у Києві фінал пісенного конкурсу «Євробачення». І показово, що девізом концерту стала фраза «Святкуй різноманіття». Та чи одразу після здобуття незалежності українці спромоглися відкинути упередження? Чи одразу зникли усі табу та заборони? За рахунок чого українці стали щасливішими і звідки дізналися про те, що існує інакший спосіб життя? Що можливість проявити себе – це свобода? Пояснює фешн-експертка та дизайнерка Голда Виноградська.
З отриманням незалежності України, з тим, що відкрились кордони, українці стали їздити по світу, до нас стали приїжджати іноземці. Те, що відбувається зараз, мода на татуювання, пірсінги, дивне якесь там фарбування волосся. Це можливості людини себе проявити. Це не завжди добре чи погано, але принаймні це свобода, яку ніхто не має права порушувати. Особливо те, що стосується теми ЛГБТ, в Україні до того ставляться нормально. В Росії є певні на законодавчому рівні заборони, аби не підтримувати ці події.
Сучасна українська молодь мислить і сприймає світ інакше, ніж це робили люди за часів Радянського Союзу. Усі ми різні та маємо на це право. Так міркують люди у демократичній державі та з повагою ставляться до нестандартних течій культур – емо, панків, до людей з різною сексуальною орієнтацією. Демократична Україна прагне залишити у минулому будь-які прояви дискримінації через інакшість, міркує амбасадорка жіночого бізнес-ком'юніті ВТЕЧ Євгенія Клепа.
У нас досить прогресивні і тінейджери, і батьки їх. Для мене це не є чимось дуже дивним або не таким. Ті самі емо або панки і так далі. Змінюється не тільки вподобання якісь, а змінюється ще й підхід до самовираження. Якщо ж говорити про радянські часи, там зі своїх батьків, дідусів, бабусь, я знаю прекрасно, що для них це було якось дивно. Я не скажу, що вони не розуміли чи не хотіли розуміти. Вони сприймали, але так, відсторонено всю цю історію. У нас в Україні точно, я знаю, багато людей різних вподобань, і вони чудові, це ніяк не впливає ніяким чином на їх діяльність та професійність, наприклад, або на їх сімейні відносини і так далі. З останнього, наприклад, того, чого не було точно, і зараз про самовираження, дуже багато всього відбувається в діджиталі, тобто онлайн. От нещодавно один з чудових проєктів, стартапів, який називається Face, вони запустили реально діджитал-дівчину. Тобто у неї є свій соціальний аккаунт, вона веде своє соціальне життя, вона створена за рахунок комп'ютерних технологій, але це абсолютно справжня дівчина, яка перебуває на якихось дискотеках, працює, зустрічається з людьми, і це феноменальний проєкт, як на мене, який дуже вичерпний, говорить про свободу сьогодення.
Інновації відбуваються, зокрема, у фешн-індустрії. Вишитий одяг є у багатьох країнах світу, але саме українці перетворили його на модний символ національного вбрання. Поряд з тим, зараз маємо особливу потребу у вільному стилі та всіх інших елементах свободи у зовнішньому вираженні індивідуальності. І це яскраво проявляється в останніх колекціях відомих дизайнерів. Який вигляд матимуть українці за кілька десятиліть? прогнозує дизайнерка Голда Виноградська.
Це зараз час інновацій, нові матеріали, нові технології, жага до свободи. Але навіть в спортивному одягу ми бачимо якісь такі цікаві знахідки. Подивіться, як виглядає от форма, наприклад, зараз під час Олімпіади українців. Вона не є ніби етно, але вона такою є цікавою, інноваційною. І подивіться, яка велика кількість зараз українських дизайнерів. У нас їх більше рік від року, вони настільки різні, різноманітні. І це чудово і прекрасно, що ми рухаємось далі в бік інновації. Вже зараз українці іноді задають тон і тренди і на світових подіумах.
Українці за 30 років своєї незалежності стали повноправним демократичним суспільством із вільною можливістю реалізовувати свої потреби у самовираженні, зі зваженою позицією та толерантним ставленням до різних спільнот, зі своїм особливим баченням світу. Це свобода індивідуалізму, яку ми тепер можемо виражати вільно та без страху бути несприйнятим, інакшим, безликим та відторгненим. Ми – вільні. В наступних частинах радіопроєкту «Вільні» йтиметься про інші аспекти свободи, яких набули українці завдяки незалежності. Над радіопроєктом «Вільні» працювали журналісти Сергій Стуканов, Марина Куликова та Олена Шарпанська. Текст читав Роман Коляда.